برنامجك طليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
waxaan dhigayaal waa maalin isniin oo 22 ay tahay bisha Maars sanadka 2022ka Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 10:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo idaacada duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxa idin la socodsiin doona Jaafar Kuka iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aanu diin haynaa dhageystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada gobolka Banaadir oo sameystay urur ay ku mideysan yihiin
sababta loo aasaasay midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxa waa madama ay dhicid aan la aqbali karin oo 8500 arday ay dhacday ka gaashaaman ina ka gaashaamano sanadaha soo socda inaysan tiran noocaasi wax u dhaw inaysan dhicin ayaa loo aasaasay hadafku
waxaan sidoo kale idiin haynaa oo aad maqli doontaan dhalinyarada xariiha dhadhaab ee dalka Kenya oo bilaabay wacyigelin ku saabsan muhiimadda waxbarashada gabdhaha ay leedahay.
Kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mauritania ayaa shaacisay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeyay dowladda Qatar kaasoo go'naa muddo 4 sano ah. Calaaqaadka labadan dal ayaa xumaaday kadib markii dhibaatadu ay ka dhaxalowsantay wadamada Khaliijka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mauritania ayaa bayaan lagu faafiyay wakaaladda rasmiga ah ee dalkaasi ku sheegtay in xiriirro isdaba jooga oo toddobaadyadii la soo dhaafay soconayay oo ay garwadeen ka ahayd dowladda Cumaan kadib ay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Mauritania iyo dowladda Qatar go'aan ku gaareen in ay dib u qodbaan xiriirkoodii go'ay. Ku dhawaaqistan ayaa timid kadib kulan ay xaddii labada wasiir arrimo dibadeed ee labada dal ku yeesheen magaalada Doha. Bayaanka ayaa tilmaamay in Qatar iyo Mauritania ay isku raaceen in ay dib u furaan safaaradda oo midba magaalada madaxda kan kale ku leeyahay. Mauritania ayaa bishii Juun ee sanadkii 2017kii Sacuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar kaga dayatay tallaabadii ay xiriirka ugu jareen Qatar iyaga oo ku eedeeyay in ay ku sii dhawaanayso Iran isla markaana ay taageerayso kooxaha hagjirka ee daasoo ay Dooxa beenisay. Dowladahan afarta ah ayaa Qatar dib ugu la heshiiyay shir madaxeedkii golaha iskaashiga gacanka ee lagu qabtay magaalada Cula ee dalka Sacuudiga iyadoo ay afartooduba ku dhawaaqeen in ay qaadeen xayiraadii ay dalkaasi ku soo rogeen.
Waddanka Jarmalka ayaa qarka u saaran in bandow la xiriira COVID-19 ka la soo rogo mar kale kadib markii la ogaaday in viruska isu xoogan uu waqtigan markii si labaad uu ku faafayo. Angela Merkel, ra'iisul wasaaraha dalkaasi, ayaa waxay u badan tahay inay soo saarto amarro ilaa iyo soconaya 14ka bisha Abriil, kuwaas oo dadka lagu saaraya xannibaad dhaqdhaqaaqooda sida ay warisay xadii shalay ahayd wakaaladda wararka ee Reuters. Dalka Poland oo sidoo kale ta arkay tiradii ugu badneyd ee kiisaska oo COVID-19 ka maalin qur'aatan iyo bishii November marka loo barbardhigo sanadkii tagay, ayaa sidoo kale ta wuxuu sameyn doonaa asbuucyo la xiraya dukaamada waxyaabaha muhiimka ah lagu gado iyo xarumaha kale taba. Poland ayaa waxa ay sheegtay in tiradii ugu badneyd ee kiisaska kaasi oo dhan 26,000 oo kiisas cusub oo COVID-19 ay diiwaan gelisay xadii shalayto. Sidoo kale tan dalkaasi waxa uu sheegay in viruskaasi uu sabab u noqday geerida 350 qof oo isla shalayta dhimata, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee iyadu dalkan Mareykanka diiwaan gelisay arrimaha xanuunka COVID-19ka. Dukaameysiga aanan macnaha weyn ku fadhinin ayaa sidoo kale tan la xiray caasimadda Ukraine ee Kiev, halkaasi oo goobaha lagu gado cuntooyinka kali ah ay furan yihiin. Waxaa dalkaasi uu diiwaan geliyay in ka badan 15,000 oo kiisas cusub shalay oo axad ahayd, iyo sidoo kale 270 qof oo dhimasho ah, sida isla jaamacaddaasi Johns Hopkins ee iyaduna xaqiijisay.
qaar ka mid a iskuullada magaalada muqdisho ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay urur ay ku midaysan yihiin si loo tayeeyo heerka waxbarashada ardada ka baxaysa dugsiyada sare. arrintan ayaa waxa ay ka dambaysay markii imtixaankii ugu dambeeyey ee shahaadiga ahaa ee ay diyaarisay wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya ay ku dhaceen in ka badan 8,000 oo arday ah oo ku nool gobolka banaadir. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle.
imtixaanka shahaadiga ee qaada dowladda soomaaliya sanad walbaahi waxaa ku dhaca arday badan, kuwa ugu badanna waxay ka dhacan gobolka banaadir, waxaase hadda magaalada muqdisho laga aasaasay midowga iskuullada gobolka banaadir, kuwaasoo hadda hormuud ay ka yihiin maamulada iskuullada iyagoo kaashanaya agaasimka waxbarashada gobolka banaadir iyo wasaaradda waxbarasho ee tacliinta sare. haddaba maxay tahay sababta loo aasaasay ururkan?
sababta loo aasaasay midowga dugsiyada gobolka banaadir waxaa waaye maadaama ay dhicid aan la aqbali karin oo 8,500 arday ay dhacday inaan ka gaashaamano sanadaha soo socda inaysan tiro noocaasi wax u dhow inaysan dhicin ayaa loo aasaasay. hadafka ugu weyn oo loo aasaasay wuxuu ahaa in ardadaasi inaysan tiro intaas la-eg gobolka banaadir aysan u qalmin aysan ka dhicin inaan aan ka gaashaamano.
sanadkii lasoo dhaafay imtixaankii qaada wasaaradda waxbarashada ku dhowaad 8,000 oo arday ayaa ka dhacday gobolka banaadir oo keliya, waxayna amakaag ay ku noqotay waalidiinta iyo maamulada iskuullada, waxaana jiray su-aalo badan oo lasdhex maro tilmaamaya in awoodda waxbarasho iyo tayaduba ay had mid liidata. guddoomiye ku-xigeenka midowga iskuullada gobolka banaadir ayaa su-aashaasi weydiiyey, bal haddii ay timaado eedeymaha loo jeedshay.
ma jirto wax tayaxumo oo gobolka banaadir ah. gobolka banaadir waa meesha ugu tayada wanaagsan ee waxbarashada soomaaliya guud ahaan, laakiin waxaa jira khaladaad fara badan oo gobolka laga galay. waxaa jira khaladaad fara badan oo technical u badan oo dhacay sanadkii lasoo dhaafay. sanadihii hore lasoo dhaafayna khaladaadka ma aynay jirin, dhicitaankuna uma badnaan jirin gobolka banaadir, bal gobolka banaadir wuxuu lahaa markuu ugu yaraada 900-900 kaalmaha ugu horeeya ardada gasha gobolka banaadir ahaan jireen lixdii sano ugu dambeysay oo imtixaanka centralizedka la qaadayey gobolka imtixaanka dhexe la qaadayey ayaga ugu badna ugu sarreeyey. laakiin sanadkii koroonaha waxaa dhacay waxyaalo badan oo khalad ah oo technical ah. midowgana waxyaalaha loo aasaasayba waxaa ugu horeeyaba in khaladaadka la saxo, waxyaalaha technicalka wasaaradda dhexdeeda iyo magaasinka jira la saxo, haddii iskuullada ay khaladaad leeyihiinna in khaladaadkooda iyaga laftigooda la saxo dib loogu laabto.
axmed khaashi faarax shaaciye ayaan weydiiyey markay timaado tiradii ardayda faraha banneed ee sanadkii hore dhacday hadda khalku wuxuu yahay iyo sida looga gaashaaman karo imtixaanka la qaaday mar dhow.
su-aashaasi waa su-aal aada muhiim ah. waxaa loo gaashaaman karaa sanadkii hore sababtay u dhacday waxaa ka mid a in la fasaxay maarso 2020-kii iskuullada la fasaxay muddo 4 bil ahna ay ilmuhu bannaanka ay joogeen, waxbarashadii ebel waxaan ku hii jirnay ilaa imtixaanka laga gaaro ardaga ma uusan ka bixi jirin dugsiga, casharadaa loogu celi jiray, imtixaano kala duwana laga qaadi jiray. maadaama ardagii la fasaxay uu kubad iska ciyaaro midba wareegiisa iska aado al cashirna uusan dib ugu laabanin iyo imtixaankii markaasi la qaaday uu ku baraarugsanayn amasan u diyaar ahayn ayaa kaliftay dhicidaas tirada badan leh iyo farsamo ama technical oo xagga imtixaanaadka ka dhacday oo annaga marnaba aan aqbali weynay waxyaalaha ka dhaca meeshaasi oo caddeymo badanna aan ka haynay oo qaabkii imtixaanadii hore loo qaadi jiray iyo kan qaabka loo qaaday iyo qaabka hore kii loo sixi jiray iyo kan qaabka loo saxay. barnaamijyadaasoo isbiirsaday ayaa waxay kaliftay in ardadii ay dhacaan. maantana marka waxyaalaha aan ka gaashaamanayn waxay tahay tiyo kale inaysan dhicin oo ardaga aan hayno ilaa imtixaanka laga gaarayo oo duruusta loogu celiyo casharada loogu celiyo oosan xeendaabka waxbarashada uusan ka bixin.
faarax diiriye warsame ayaa qaba in aan la fasaxin iskuullada oo hadda kasoo laabanaya 2 toddobaad oo fasaxa dowladduna weli go-aankeeda aysan caddaynin.
waxaan codsanaynaa in iskuulladii dib loo furo oo waxbarashadii ardada ay sii wataan, arday loo revision loo sameeyo oo jabtarada ka dhiman casharada loo dhammaystiro si imtixaanka ay guul ugu gaaraan, maadaama ardadii sanadkii horeeta imtixaanka ka dhacday weli ay tahay dhibaato taagan oo gobolkana saameyn xun ku yeelatay. maxaa yeele ardagii dhacay uma suurtagelayso inuu u laabto dugsigiisii hore, intoodii badan maysa suurtagelin, maxaa waa iskala weyn ardagu inuu ardadii sanadkii hore maaragtay uu ka sarreeyey inuu dib ugu laabto. sidoo kale uma suurtagelayso inuu jaamacad tago, maxaa yeelay ma u haysta shahaado uu jaamacad ku tago. sidaas daraaddeed ardagii waxay noqotay inuu bannaanka joogo, ardagii waxay noqotay inuu saaqido, waxay noqotay ardagii inuu waxbarashadii oo dhan majaalkii waxbarashada o dhan uu ka baxo. si aysan u dhicin waa in la sameeyaa asbaabta cudurkan looga gaashaaman karo waxbarashadiina la wadaa.
dulduleelada loo jeediyay hibada waxbarashada gobolka Banaadir waxaa kamid ah in manhaj mid aan la seenin ardayda dhigata dugsiyada sare iyo kuwa dhaxaba. Haddaba sidee isula jaanqaadi karaan marka ay timaado in la qaado imtixaan mid ah ardaydan kala duwan ee kala maaratay manhajka kala duwan wato, sidee imtixaanku mid u qaadan karaan?
Ardayda hadda waagu hore waa jirtay in manhaj kala duwan la dhigo, laakiin hadda waxaa lagu guuleystay in hal manhaj la wada dhigo oo class 8 kana hal manhaj la dhigo, form 4 kana manhaj hadda sanadkan la bilaabay. Waliba manhajka hadda sanadka la bilaabay waxyaala aadka aan ugu aan rabno inaan awood u yeelno waxaa ka mid ah in imtixaankii ka hadda la geli karo midka ka horreeyay in afarta form lagu keenay. Waxyaala dhicida tirada badan la keenay waxaa waay in ardaydii form 1, form 2, form 3 loo qaaday ashe la soo geliyay oo form 4 kaliya aan laga qaadin, iyadoo hore loo qaadi jiray form 4 kaliya aysan u baran.
Gobolka Banaadir waxaa dhaqa tirada ugu badan ee iskuulada waxbarasho ee sida gaarka loo leeyahay, waxaana waxbarashada Soomaaliya door weyn ka lahaa bahda waxbarashada, gaar ahaan iskuulada sida gaarka loo leeyahay iyo dalada salqaamay waxaase sanadihii ugu dambeeyay saameyn ku lahaa dowladda dhexe Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, barnaamijka dhalinyarada V O A, Muqdisho.
Markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codadka Khaalid Kaamil iyo Milyuun Maanka.
Gabdho dhalinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqo xuquuqda waxbarashada gabdhaha ayaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ka bilaabay wacyigelin ku saabsan muhiimadda waxbarashada ay u leedahay gabdhaha. Wariyaha V O A da ee xerada dhadhaab Axmed Nuur Maxamed ayaa arrintaasi ka wareysay Xaliima Dhicis Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada barnaamijkaasi wado.
Annagoo badan oo gabdho ah oo dhalinyarada qaxootiga ah ayaa waxaan go'aansannay inaan gabdhaha ku wacyigelinno inay waxbarashadooda sii wataan kuwaan bilaabin hadda ay bilaabaan. Waxaa kaloon sameynaa gabdhaha drop out ku sameeyo iskuulada ka baxa ayaan xaafadda ugu tagnaa oo waalidiintooda aan la hadalnaa, oo hataa haddii la guursaday ninka guursaday ayaa waxaan ku wacyigelinaa u sheegnaa gabadhan inay asagana anfacayso, reerkeedana anfacayso, waxbarashadeedana ay wadan karto, iskuulka gelinka ay dhigata gelinna ay reerkeeda joogto, hadday ilmo dhashay gabadha hooyeed u nooshahay inay hooyeed u hayso, haddii ay ilmo haysaninna gabdhaha waxbarashadoodan ku soo celinaa saasay wax ku bartaan. Waxaa jiraan boqolaal gabdhood oo hadda waxbarashada ka faa'iidaystay oo ku soo laabtay iskuulka, ninkoodana dhaqda haddana waxbarashadoodii wata. Saas ayayba gabdhaha ku wanaagsan yihiin. Marka aad ayaan qaxootiga iskugu tacluujinay inay gabdhaha waxbarashadooda sii wataan. Sanadahan dambe 3 sano aan soo dhaafnayba galaasyada populationkooda gabdhaha ayaa u badan, waxaana u sabab ah dadkiioo fahmay inay waxbarashada ay wax tahay, dadkiioo fahmay in gabdhaha ay dadka ka mid yihiin, bulshadiioo fahamtay wiil iyo gabar inay isku mid yihiin, isku xaquuq yihiin. Waagi hore dugsi xataa gabdhaha lama geyn jirin, wiilasha keliya dugsiga la geyn jiray, gabadhana wiilashay wax u karin jirtay. Adiga cidda joog ee wiilasha wax u kari, wiilashana dugsigay aadi jireen. Haddii 5 gabdhood guriga ay joogto, 5 inay iska joogaana dhici kartay. Reer baadiyaha oo kale, wiilkana wax isoo barnaya gabadhaan looda ha raacda, wiilasha dugsiga loo diri jiray. Laakiin hadda wixii ma jiraan, wiil iyo gabar waa isku xaquuq. Haddii reerka aad tagta ciidanba ma helaysad, gabadhii iyo wiilkii intaba iskuulkay u heelan yihiin. Marka waxaan ku wacyigelinayaa oo haddana aan sheegayaa oo mar labaad iyo mar saddexaadba, bulshadeenna inay gabdhaha usoo diraan iskuullada, ama ha la guursada ama yaa la guursanin, waxbarashada waa meesheedii, ma dhammaanayo cilmi, guurkana waa meeshiisi, ma dhammaanayo. Marka adiga ha isku lugoynin waxaan adi faa'iido kuu lahayn. Hooyada iyo aabbaha
yaa gacan idinka siiya wacyigelintan aad ku samaysaan gabdhaha ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab si iskuullada ay u tagaan, halka kuwa iskuullada weli aan ka faa'iidaysanin iskuullada ay ka faa'iidaystaan. Ka dhallinyar ahaan yaa gacan idinka siiya wacyigelintan?
Wacyigelinta waxaa gacan naga sii hay-ado badan oo jooga qaxootiga ka howlgala, sida hay-adda Window Trust Kenya qaybteeda reed. Waxaa kaloo gacan naga siiya hay-adda la dhaho Film Aid. Intaas ayaa nagu caawisa inaan gabdhaha wacyigelinno oo iskuullada ku soo laabtaan.
Marka wacyigelinta xalima qaab noocyad u samaysaan?
Waxaan sameynaa iskuulka markaan joogno gabdhaha oo kale ayaan la harnaa oo baareedka aan ku reebnaa, si wiilasha markay xaroodaan gabdhaha lala hadlayaa. Gabdhaha waxaa la dhihi gabdhaha saaxiibadiin oo walaaladiin oo guriga jooga ma jiraan. Markaad ogaato informationka aad iskuulka ka ogaato inay jirto gabar waxbarasho u baahnaan lahayd laakiin aan helin jaaniskaas oo guriga joogto, ayaad gabadhii dariskood inaad raacaysaa. Waxaad leedahay gurigaas igee, guriga yaad tagi, gabadhii aad kulmaysiin. Hooyad waxaad u sheegaysaa inaad dhibaato wadanin, laakiin gabadheeda aad la hadli rabto. Gabadhaas saan ula hadalnaa, gabdhaha bulsho kulama hadalna, qoys si waxaan ula hadalnaa oo confidentiality ah. Waxaan ula hadalnaa gabadha si gees ah. Marka dambena waxaan ka guul gaarnaa inaan isfahanno annaga iyo waalidka iyo gabdhihiiba, saasay gabdhaha iskuulka aan ku keenaa.
Marka Xaliimo, dhalinyaradiina inuu istaagtay wacyigelinta gabdhaha ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, ma gabdho kaliya tiin mise wiilal baa idinku jira?
Wiilal iyo gabdhaha waana, laakiin inta badan gabar gabaraa la hadli karta. Waxaan nahay familka la hadli kara. Wiilasha inkastoo ayna caawiyaan oo ay naga caawiyaan inaan hataa maalintaas gabdhaha aan sukeen refreshment aan bixina, refreshmentkaas hataa wiilashaa naga caawiya, hay-ad nagama caawiso. Laakiin wiilasha lama hadli karaan gabdhaha si toos ah, annagaa si toos ula hadalna, ayagana si dadban aynoo caawiyaan.
Marka wiilasha waxay gacan ka geystaan xiliyada dhalinyarada isu keentaan cabitaanka iyo waxyaabaha siinaysaan?
Haa, wiilasha waxaan ay naga caawiyaan cabitaanka gabdhaha aan siinayna, buugagta aan u gadayna oo gabdhaha aan siinayna. Hadda oo kale, haddii gabar ku imaato buug ma haysti aan cashir ku dhigta ee ku dhahda looma diri karo waalidkeeda, si micnaha waalidka dii loo dira ma hay lacag ani aan buug ku gade ama joog ama bax uu u dhihin ofiskan tagaa. Waxaan u sheegaa wiilasha dhalinyarta oo macalimiinta, waxaan leeyahay gabar galaaskayga ayaa buug la-aan ama gabar galaas hebel dhigato, marka gabadhan cidda uma diri kari, maadaama ay gabadha haddii cidda tagta laga yaabo inayba soo waysaba ama ay soo laaban haddii buugga ay wayso. Marka annagaa u gadno buugaagta.
Dhalinyaradan buugaagta aad u gadaan sida gabdhaho kale iskuullada aad dib ugu soo celisaan, waxaad sheegtay in mushaaraadka yararka ee dhalinyarada iskuullada wax ka dhiga ay ka qaataan inay ku maareeyaan. Marka arrintan door intee leg bay ka qaadatay in gabdhaha ay fahmaan muhiimaddu ay waxbarashada leedahay?
Waxay fahmayaan anigoo gabar ah oo ayaga camal ah oo haddana 8 kun ka qaata hay-adda LWF, ayaa waxaan sameynayaa 5 gabdhood 6 gabdhood ayaan buug u gadaa oo qalin u gadaaya. Laga yaabo xataa marmar uniformka inay gabar ay gadan karin loo aruuriyo lacag qaaraana iska aruurinayna, taasaa gabadhaas lagu afaagarayna. Xataa wiilal waxaa jira waalidkood inta uu joogan oo waxbarasho darteed inta uu imaado oo iskuulaha aan ku hayna oo reere la joogan, reerahaasna aan ku ognahay, oo aruurinayna lacag bisha markaan qaadana hebel 200 keen, adi 200 waan isku qoreynaa, lacagtaasaan ugu gadayna. Mar gabdhaha waxay fahmayaan qaftaan waxbaratay ee galaaska akhrinaysa, haddana adig waxbara kuleh, haddana adi buug kuusii gadaysa, maxay dan u hay kaleedahay, ilan adi kuguma shaqaysan rabtee, meesha faa'iidaha ka soo socota? Gabdhaha waxaasay fahmayaan, saasay iyagana waxbarashada ugu dadaalayaan.
Xaliima Dhicis Yuusuf oo ka mid a dhalinyarada barnaamijkaasi wada, isla markaasina uu la kulmay Axmed Nuur Maxamed ayay taasi ahayd. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhinacii ciyaaraha, waxaan u baaqayaa inuu barnaamijkaasi nala socodsiiyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah tartamada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan tartamadaasina caawa la ciyaari doono. haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa laga ciribtiray koobka FA Cup-ka kadib markii ay guuldarro kala kulmeen kooxda Leicester City oo garoonkooda ay ku booqdeen. labadan kooxood ayaa isaga horyimid wareegga sideedda ee quarterfinalka ee koobka FA Cup-ka, waxaana saddex gool iyo gool ku badisay kooxda Leicester City, iyadoo saddexda gool ay u kala dhaliyeen ciyaaryahan Iheanacho oo laba ka mid a u dhaliyey iyo Telemann oo goolka kale u dhaliyey. goolka kaliya ee la timid kooxda Manchester United ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Mason Greenwood. kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa ka badisay kooxda Sheffield United kulan ka tirsan isla wareegga sideedda ee koobka FA Cup-ka. Chelsea ayaa laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda Sheffield United. goolashana mid ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Ziyech, halka goolka kalena uu si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahan Norwood oo ka tirsan kooxda Sheffield United. kooxaha Chelsea ee Leicester City ayaana xalay u gudbay wareegga semifinaalka ee koobka FA Cup-ka ee dalka Ingiriiska. sidoo kale dalka Ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa laga ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka Premier League, iyadoo kooxda Arsenal ay barbaro 3-3 isla dhaaf waayeen kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku booqdeen. goolasha saddexda ah ee kooxda Arsenal ee kulankaasi la timid ayaa mid ka mid a waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Lacazette, halka labada gool oo kalena ay si qaldan isaga dhaliyeen xidigaha Suchek iyo Dawson oo ka tirsan kooxda West Ham United. saddexda gool ee kooxda West Ham United ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah Jesse Lingard, Bowen iyo Suchek oo isna gool iska dhaliyey kooxdiisana gool u dhaliyey. kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxay 2-0 uga badisay kooxda West Ham United, iyadoo goolasha labada ah ay u kala dhaliyeen ciyaartoydeeda kale ah Moraes iyo Harry Kane. dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda AC Milan ee kubadda cagtana ay guul dirqi ah ka gaartay kooxda Fiorentina oo garoonkooda ay ku booqdeen. kulanka labada kooxood oo ahaa mid adag ayaa kooxda AC Milan waxa ay ku badisay 3-2, iyadoo goolka koobaadna uu dhaliyey ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ka hor inta uusan kooxda Fiorentina u barbaraynin ciyaaryahan Bulgaar. Frank Ribery ayaana kooxda Fiorentina gool labaad u dhaliyey, laakiin kooxda AC Milan ayaa dib ka soo rogaal celisay, waxaana laba gool u dhaliyey xidigaheeda kale ah Chalhan Oglo iyo Diaz, sidaasna guusha ay ku raacday kooxda AC Milan iyadoo soo yareysay farqigii dhibcaha ee loogu hogaaminayay horyaalka Serie A-ga oo ahaa 9 dhibcood, waxaana ay ku soo koobeen 6 dhibic oo keliya, inkastoo kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ee Inter Milan uu kulan u baaqday. kooxda Juventus ee kubadda cagtana waxaa gool iyo waxba uga badisay kooxda Benevento oo garoonkooda ay ku martisooreen. Atlanta waxay 2-0 uga badisay kooxda Verona. Lazio waxay 1-0 uga badisay kooxda Udinese. Sampdoria waxay 1-0 uga badisay kooxda Torino, halka kooxda Napolina ay 2 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Roma oo garoonkooda ay ku booqdeen. dalka Sbeinna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda Gataf ay 1-1 isla galeen kooxda Elcha. Valencia waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Granada. Villarreal waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Cadiz. Atletico Madrid oo horyaalka La Liga hogaaminaysana waxa ay 1-0 uga badiyeen kooxda Deportivo Alves. kooxda Barcelonana waxa ay 6-1 uga badiyeen kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ku booqdeen. wararkeenii cayaarahana waa naga intaa.
waa hagaag dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. markana waxaad ku soo dhowaataan heestii dardaaran iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen, La Foole.
ايو
dhegeystayaal, intaas waxa aan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen Jacfar Kukaaya anigoo ah Sahra Cabdiaxmed. Intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
asxaabko iftiin.